Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov
və Şəhva Sultanova. İndi Abşeronda bəzi yerlərdə yağış yağır. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava buludlu olacaq, qısa müddətli yağışlar yağa bilər. Xəzər əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da bugün şimşək də çaxacaq, yağış da yağacaq, leysan və dolu da ola bilər. Şərq küləyi əsəcək, rayonlarda temperatur 17-32 dərəcəyə qədər dəyişəcək.
Hər cür havadan ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində bu səhər olan baş xəbərlərimiz. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının rəhbəri René van der Linden deyib ki, müxalifət hər cür cəmiyyət üçün son dərəcə əhəmiyyətlidir.
Pakistanda Allahu məscidə qərar tutan müsəlman din xadimi hökumətə yaraqlara hücum fikrindən daşınmaq üçün axırıncı çağırışı edib.
Kosova Partizan müharibəsinin veteranları deyirlər ki, əyalət Serbiyadan ayrılmazsa onlar yenidən silah əl atacaqlar.
Əfqanistanın narkotika ilə mübarizə naziri istefa verib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan səfəri çərçivəsində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının rəhbəri René van der Linden görüşlərə başlayıb. Dünən o bir sıra qeyri-hökumət təşkilatlarının, siyasi partiyaların və media nümayəndələri ilə görüşüb. Bugün isə Avropalı diplomat hökumət rəsmiləri ilə görüşəcək. İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov aynı isə bildirib ki, René van der Linden əsasən işgəncələrlə bağlı danışıblar. Liberal partiyasının lideri Lalə Şövkət Aşpa rəhbəri ilə Azərbaycanda olan siyasi vəziyyət, gələcək seçkilərə hazırlıq, demokratik məsələlər, azad mətbuatı təzyiqlər, jurnalistlərin həbsi, siyasi məhbuslar məsələsi və seçki məcəlləsi ilə bağlı dəyişikliklər barədə müzakirələr apardığını söyləyib. Aynəs xəbər verir ki, Aşbə sədri də Bakıda keçirdiyi görüşlərin önəmli olduğunu söyləyib. René van der Linden deyib ki, o qeyri-hökumət təşkilatları və vətəndaş cəmiyyəti eləcə də müxalifət liderləri ilə uzun müzakirələr aparıb və qeyd edib ki, sonuncu hər bir cəmiyyət üçün son dərəcə əhəmiyyətlidir. Hər bir demokratiyanın güclü müxalifətə ehtiyacı var, çünki o ölkədəki güc balansına nəzarət edir.
Bugün günorta saat 12-dən etibarən Bakı şəhərində borclu abonentlərin enerji təchizatı dayandırılacaq. Bu barədə APA agentliyinə Bakı Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bununla bağlı Bakı şəhərinin 11 rayonu üzrə bütün borclu abonentlərə xəbərdarlıq edilib və müvafiq bildirişlər təqdim olunduğu deyilir.
Pakistanda Lal Məscidə qərar tutan müsəlman din xadimi Əbdülrəşid Qəzni deyir ki, onlar Pakistan hökumətinə məscidə gizlənən yaraqlara hücum fikrindən daşınmaq üçün axırıncı çağırış edirlər. Bu hökumətin məscidəkilərə təslim olmaq üçün axırıncı xəbərdarlığına cavab idi. Pakistan prezidenti Pərviş Müşərrəf bildirmişdi ki, yaraqlar təslim olmasalar qətlə yetiriləcəklər. Qəzni və yüzlərlə yaraqlı 7 gündür qırmızı məsciddə Pakistanın təhlükəsizlik qüvvələrinə müqavimət göstərirlər. Məsciddə girov olan qadın və uşaqların xilası üçün keçirilən əməliyyatda indiyə qədər 21 nəfər həlak olub, onlardan biri hərbi komandir idi. Məscidə olan dindarlar ölkənin şəriət qanunları idarə olmasını istəyirlər.
Kosovo Partizan müharibəsinin veteranları deyirlər ki, əgər əyalət Serbiyadan ayrılıb müstəqil olmasa, onlar yenidən əllərinə silah alacaqlar. Onlar Kosovo parlamentinin müstəqilliyi elan eləməyə və regiondakı beynəlxalq təşkilatları, xüsusilə də BMT-ni bu prosesə mane olmamağa çağırıblar. Serbiya və onun müttəfiqi olan Rusiya BMT-nin Kosovoya müstəqilliyi verilməsi planına qarşı çıxır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bağdadda müxtəlif yerlərdə baş vermiş bombalamada 34 nəfər ölüb, onların 23-ü əsgər olub. İyulun 7-sində İraqın şimalındakı Tuz Xurmatu şəhərində isə bazarda yük maşına yerləşdirilmiş bombanın partlamasına isə 130 nəfər həlak olmuşdu. Onların arasında çoxlu qadın və uşaq vardı.
Əfqanistanın arka bizneslə mübarizə naziri Həbibullah Qadir istefa verib. Ölkə rəsmisi general Xodaydanın dediyinə görə nazir istefa ərizəsini 5 gün bundan əvvəl ölkə prezidentinə təqdim edibmiş. Onun nazir olduğu dövrdə Əfqanistanda narkotika istehsalında artım müşahidə olunub. Keçən il ölkədə narkotik istehsalı bütün dünyada olan narkotika istehsalının 90%-ni təşkil edib. Qərb və BMT rəsmiləri deyirlər ki, bu il Əfqanistanda narkotik məhsul istehsalı keçən ilkinə bərabər ola bilər, hətta bəlkə daha da artıq oldu.
İranın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni İranın İraqdakı səfirinin Bağdadda həbsdə olan 5 İranlı ilə görüşdüyünü təsdiq edib. Məhəmməd Əli Hüseyni deyib ki, səfir həbsdə olan İranlılarla 5 saat söhbət edib, tutulanlar günahsız olduqlarını iddia edirlər. Onlar ABŞ hərbiçiləri tərəfindən İraqlı üsyançılara kömək etməkdə ittiham olunaraq həbs olunublar.
Rusiyanın Baş nazirin Mavini Sergi Ivanov deyib ki, Amerikanın Mərkəzi Avropada raketdən müdafiə sistemi yaratmaq planı yeni Berlin divarının tikilməsi deməkdir. Dünən Ivanov Rusiya telekanalına müsahibəsində bildirib ki, Polşada raketlərin yerləşdirilməsi, Çexiyada isə radar sisteminin quraşdırılması Rusiya üçün açıq-aşkar təhlükədir. Vaşinqton isə bu planı İran və Şimali Koreyanın mümkün hücumlarına müdafiə məqsədi daşıdığını bildirib.
Yaponiyanın maşın istehsalçısı olan Nissan 2009-cu ildə öz istehsalını Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində yeni zavodda başlayacaq. Rusiya Başnazirinin birinci müavini Sergey Ivanov deyib ki, Nissanın Rusiyaya gəlişi onu göstərir ki, Rusiya böyük kapital qoyulması üçün etibarlı bir ölkədir. Əcnəbi avtomobil istehsalçılarının Rusiyaya axını ölkədə avtomobil satışını artırıb, xüsusilə də xarici markalı avtomobillərin satışını.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan son xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz və bir də 101.7 FM-də Bakıda hər saat başı yayınlanan xəbər buraxılışlarına qulaq asmaqla. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbər ətərsə az sonra davam eləyəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, Tobinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsunca nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Və bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat artıq 9-a işləyib 8 dəqiqə. Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də və AM 1530 və 1296 tezilərində səhər verilişinə xəbərətərə qulaq asırsınız. Və xəbərətərə axıra kimi dinləsəz biləcəksiniz ki, Amerika ilə Azərbaycan arasında çoxdan gözlənilən hərbi siyasi məsləhətləşmələr bugün başlanır.
Pakistanda isə məsləhətləşməyə yer qalmayıb, artıq gücdən və inqilabdan danışırlar.
Azərbaycan sürətlə inkişaf eləyir, hər şey sürətlə bahalanır, buna ayaq çatdırmayanlar necə yaşayır?
Və yanan dünyanı musiqiçilər necə söndürmək istəyir?
Bütün bunlar bugünkü xəbər ətərdə olacaq, bizdən ayrılmasaz.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bakıda və Abşeronda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verişinə qulaq asırsınız. Bu xəbər ətəri Azərbaycanın hər yerindən orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərindən orta dalğada da qulaq asa bilərsiniz. Hər gün indiki vaxtda səhər 8-dən 9-a kimi.
Bugün Azərbaycanla Amerika arasında bir neçə ay əvvəl təxirə salınan məsləhətləşmələr başlayır. Hərbi siyasi məsləhətləşmələr və ya başqa adla təhlükəsizlik dialoqu.
İki gün çəkəcək məsləhətləşmələrdə Amerikan dövlət katibinin mavinləri və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin mavini Araz Əzimovun başlığı elədiyi nümayəndə heyəti iştirak edəcək. Ötən həftə nazir mavini özü səfər haqqında jurnalistlərə bunları demişdi.
Azərbaycanın ABŞ-la bir neçə sahədə praktiki məsələlərlə əlaqəli olan proqramlar var. Bunlar yerinə yetirilir və onların yerinə yetirilməsi ilə yanaşı gələcək perspektivləri də toxunulacaqdır. Siyasi dialoqa gəldikdə Azərbaycanın ABŞ-la strateji tərəfdaşlıq məsələləri yenə də bir daha nəzərdən keçirilib, hansısa məsələlər müzakirə edilməlidir və o cümlədən Avroatlantika təhlükəsizliyi məsələləri, Xəzər regionunda təhlükəsizlik vəziyyəti, Cənubi Qafqazda münaqişələrin həlli, xüsusilə əlbəttə ki, Azərbaycanın problemi olan onun Dağlıq Qarabağ regionundakı və onun ətrafındakı olan vəziyyət, gələcək prosesin perspektivləri, bununla yanaşı yenicə gündəlikdə öz yerini alan bəzi yeni məsələlər olacaqdır ki, onların sırasında da yəqin Rusiyanın Qəbələdə yerləşdirilmiş radiolokasiya stansiyası ilə bağlı verilən təkliflər də baxıla bilər, istisna edilmir. Avroatlantika məkanında təhlükəsizlik məsələləri öz yerini alacaqdır. Əfqanistanla bağlı, İraqla bağlı, Kosova ilə bağlı məsələlər müzakirə edilməlidir. Azərbaycanın BMT-də bir neçə təşəbbüsü var, onları da ABŞ-la müzakirə etmək niyyətimiz var. Konkret sahəvi məsələlərə gəldikdə, əlbəttə ki, sərhədlərə nəzarət, fövqəladə hallarda əməkdaşlıq, hansısa konkret terrorizmə qarşı mübarizə məsələlərə aid olan praktiki əməkdaşlıq mövzuları olacaqdır. Bu qədər, yəni geniş, kifayət qədər genişdir, 2 gün davam edəcəkdir. Daha sonra səfərim New York'da davam olacaqdır. Orada BMT çərçivəsində gündəliyimizə uyğun olaraq müzakirələr aparacaq. Siyasi məsələlər baxılacaqdır.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Mavini Araz Əzimov Amerika ilə məsləhətləşmələrdə Azərbaycanın cənub qonşusu İranla münasibətlərinin müzakirə mövzusu olmayacağını desə də, İran haqqında da danışılacağını istisna eləməmişdi.
Bizim İranla münasibətlərimiz var. İki dövlət, həm sərhəd olan dövlət arasında müəyyən dərəcədə formalaşmış əlaqələr var. Bu əlaqələrin daha da yaxşılaşması və yaxud hansısa bir məsələlərin həll olunması üçün iki tərəfli çərçivələrdə atılan addımlar və yaxud hazırlanan, baxılan addımların müzakirəsi mənim gündəliyimə Vaşinqtonda daxil olmuş. Çünki bu, bilavasitə Azərbaycanla İran arasında məsələlər, əlaqələrə aid olan məsələlərdir. O ki, qaldı İran ətrafında beynəlxalq cəmiyyətdə yaranmış vəziyyətə, əlbəttə ki, bu müzakirə oluna bilər və regional təhlükəsizlik çərçivəsində nüvə təhlükəsizliyi məsələləri, yəqin ki, silahların yayılması kimi məsələləri, qeyri-qanuni miqrasiya məsələləri, narkotik daşıma və digər hallar müzakirə olunacaqdır.
Araz Əzimov Amerika ilə danışıqların yekunu kimi hər hansı sənəd imzalanmayacağını deyib, onun sözlərini bu sadəcə yüksək səviyyəli ekspertlərin görüşüdür.
ABŞ-Azərbaycan məsləhətləşmələri mayın əvvəlinə planlaşdırılmışdı, amma Dövlət Departamenti insan haqları ilə bağlı illik hesabatında Ermənistanla bağlı isə də Azərbaycan torpaqlarının işğal olunması barədə qeydlər dəyişdiyindən Azərbaycan tərəfi danışıqlardan imtina etmişdi. Daha sonra hesabat əvvəlki varianta qaytarıldı və bugünkü danışıqlar da baş tuta bildi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Az öncə Azərbaycanla Amerika arasındakı danışıqlardan xəbər verdi. Pakistanda isə artıq danışıqdan filan danışan yoxdur. Burada artıq silahlar dinir. Danışanda da uzağı təslim olmaqdan və inqilabdan danışırlar.
Az öncə xəbərlərdə də demişdik, Pakistanın paytaxtı İslamabaddakı məscidlərin birinə sığınan yaraqlar hökumətə təslim olmaq istəmir. Hadisələr haqda Rövşən Rayıboğlu xəbər verir.
Pakistanın təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən Lal Məscidə girovları azad etmək məqsədi ilə dünən edilən hücumun gedişində xüsusi təyinatlı qoşunların yüksək rütbəli zabiti öldürülüb. Şənbə günü Prezident Pərviz Müşərrəf deyib ki, məsciddə olan radikal dindar tələbələr təslim olmasalar öldürüləcəklər. Mən məsciddə qalan adamlara üzümü tutub tələb edirəm, bayra çıxıb təslim olsunlar. Mən bugün deyirəm ki, onlar ya təslim olacaqlar, ya da öldürüləcək. Aralarında qadınlarla uşaqlar olduğuna görə biz hərbi gücdən tam istifadə edə bilmirik. Lal Məscidin imamı Əbdül Rəşid Qəzni dünən deyib ki, onlar şəhidliyi hökumətin tələb etdiyi qeyd şərtsiz təslim olmaqdan üstün tuturlar. O nəticədə Pakistanda inqilab baş verəcəyinə ümid bəslədiyini deyib. İmam Qəzni məsciddə uşaqların zorla saxlanması haqda iddiamları rədd edərək, onların böyük amalnaminə könüllü qaldıqlarını deyib. Pakistanın informasiya nazirinin müavini Tariq Əzim, İmam Qəzninin məscidin mühasirəsi müddətində 300-dən çox adam öldürüldüyü barədə iddiasını rədd edərək, deyib ki, orada 24 nəfər adam ölüb və 50-yə yaxın adam yaralanıb. Pakistan rəsmiləri bildiriblər ki, məsciddə silahlı müqavimətə Əl-Qaida terror təşkilatı ilə əlaqəsi olan bir qrupun iki komandiri başçılıq edir. Həmin mənbələrə görə məsciddə 100 nəfərə yaxın yaraqlı və bir xeyli dindar tələbə qalır. Döyüşlər başlayanı isə artıq 1000 nəfərə yaxın adam məscidi tərk edib. Lal məscidin sakinləri Pakistanı zorla İslam dövlətinə çevirmək cəhdlərində adam oğurluğu və musiqi mağazalarına yürüşlərdə günahlandırılır.
Rövşən Rahiboğlu dindi Bakıda saat artıq 9:15. Bugünkü səhər qəzetləri nədən yazdılar onu biləcəksiniz, amma xəbər başlıqlarını xatırladandan sonra.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının rəhbəri Rene van der Linden deyib ki, müxalifət hər bir cəmiyyət üçün son dərəcə əhəmiyyətlidir və hər bir demokratiyanın güclü müxalifətə ehtiyacı var.
Pakistanda Lal Məsciddə qərar tutan müsəlman din xadimi hökumətə yaraqlara hücum fikrindən daşınmaq üçün axırıncı dəfə çağırış elədiyini deyib. Pakistan prezidenti bildirib ki, yaraqlar təslim olmasalar qətlə yetiriləcəklər.
Kosova Partizan müharibəsinin veteranları deyirlər ki, əhalisi Serbiyadan ayrılmazsa onlar yenidən silah əl atacaqlar və BMT-ni bu işdə hökumətə mani olmamağa çağırıblar.
Və Əfqanistanın narkotika ilə mübarizə naziri istefa verib, keçən il ölkədə narkotik istehsalı bütün dünyada olan narkotik istehsalının 90%-ni təşkil eləmişdi.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Və Bakıda indi 9-a işləyib artıq 17 dəqiqə. Səhər qəzetləri nədən yazılar ondan danışacaq, amma bir şey xatırladaq ki, dünən bazar günü olduğundan bugün əlimizdə ancaq dünənki və bugün çıxan 1-2 qəzetin icmalını sizə çatdıra biləcəyik. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Eynulla ilə Mirzə Sakidin əhvi sual altında Dəflatun Amaşov belə deyir.
Bazarlarda kanalizasiya su ilə yetişdirilən məhsullar satılır, Müsavat qəzeti yazır.
Və indi isə biraz geniş və vaxtımız qalsa dünənki qəzetlərdən də bir-iki izmalısını nəzərinizə çatdıracaq. Milli Mətbuat gününə cəmi 2 həftə qalıb, Müsavat qəzetində yer alan yazıda Əflatun Amaşovla Mətbuat Şurasının rəhbəri ilə müsahibə dərc olunub və burada əsas Milli Mətbuat günündə olan jurnalistlərin əfi məsələsinə toxunub. Əflatun, qəzet yazır ki, Əflatun bəy öncə gündəmin əsas mövzularından olan jurnalistlərin əfi ilə bağlı danışıb dedi ki, bilməyənlərin nəzərinə çatdırım ki, həbsdəki jurnalistlərlə bağlı bizə müraciət olunmayıb. Amma Mətbuat Şurasının jurnalistlərin həbs olunması məsələsi çox narahat edir və biz bu məsələni özümüz müzakirə etmişik və ola bilsin ki, Mətbuat Şurasının növbəti iclasında həbs olunan jurnalistlərin əfi ilə bağlı ölkə prezidentinə müraciət eləyək. Bu yaxın 1-2 gündə baş verəcək. Müsavat qəzeti hansısa jurnalistin bu səyahətdən kənarda qalacağı gözlənilirmi sualı ilə Əflatun Amaşov üz tutub. O deyib ki, sözün düzü biz araşdırma apardıq və hazırda ondan çox adam var ki, onlar nə vaxtsa jurnalist işləyib və hazırda həbsdədir. Araşdırmalarımız nəticəsində onların əksəriyyətinin xidməti vəzifəsinə görə həbs olunmadığını öyrənmişik. Əflatun Amaşov belə deyib, bir qrupu reketçilik fəaliyyətinə, digər bir qrupu isə başqa cinayətlərə görə həbsdədir. Biz siyahı təsdiq edərkən çox güman ki, onlardan hansının xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən həbs olunduğunu müəyyənləşdirəcəyik və təbii ki, siyahımızı da buna müvafiq olaraq tətbiq eləyəcəyik və mən əminliklə deyə bilərəm ki, deyə bilmərəm ki, Eynulla Fətullayev və Mirzə Sakit kimi başqa ittihamlarla həbs olunanlar ittiham siyahıdan kənarda qalacaqlar. Hər halda bütün məsələlər idarə heyətinin yekdir rəyindən asılı olacaq və bu isə bir neçə günə həll olunacaq.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Əsamıq rayonunda bir neçə fermerlərin kanalizasiya suları ilə yetişdirdiyi məhsullar Gəncə və ətraf bölgələrin sakinlərinin sağlamlığı üçün ciddi təhlükə mənbəyinə çevrilib. Bu barədə Gəncə Media Mərkəzi xəbər yayıb. Mərkəzdən bildirildiyinə görə mütəxəssislər son zamanlar bölgədə infeksion xəstəliklərinin artmasına səbəb olan faktorlardan biri ki, məhz bunu göstərirlər. Samux rayonunda təxminən 12 kənddə əhali əkin sahələrini Gəncə şəhərindən gələn təmizlənməmiş çirkab suları ilə suvarır. Gəncə Agrobiznes Assosiasiyasının apardığı araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, bu cür becərilən məhsulların təxminən 85% Gəncə, 14% isə Bakı bazarlarında satılır. Sirdəki kanalizasiya suları ilə təsərrüfatlarını suvaran kəndlərin 80% özlərini yetişdirdikləri məhsullardan istifadə etmirlər. Qəzet yazır ki, onlar bu cür addım atmağa sövq edən isə artıq 20 ilə yaxındır ki, rayonda təsərrüfatların suvarılması ilə bağlı problemin mövcudluğudur.
Və dünənki Azərbaycan qəzeti yazırdı ki, paytaxtın yay günləri çimərliklər mövsümə hazırdılarmı? Bununla bağlı qəzet daha öncə Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzindən bildirilən məlumatları yoxlayıb ki, xatırladaq ki, həmin mərkəzdən Zeyrdin Kazımov açıqlama vermiş ki, şübhələn mərdəkən sıx və şıx və sahil çimərliklərinə istifadə qadağan olunmuşdu, sanitar vəziyyət normal olmadığına görə. Bununla bağlı Azərbaycan qəzetinin müxbirləri hadisə yerinə gedib özləri baxmaq istəyiblər ki, görə bu qadağa əməl olunur ya yox, vəziyyət nə yəni tanış olmaq məqsədinə şıq çimərliyində olub müxbirlər və həmin ərazidə çimərlik üçün qadağan olunması barədə xəbərdarlıq lövhəsi asılsa da, insanların orada çimdiyi və qadağalara məhəl qoymadığını görüb və uşaqlar da burada çimirlər, böyüklər də su isə bulanıq və çirkli olub. Və bu amma burada çimərliklər qadağan olunduğuna nə xilas etmə, nə tibb məntəqəsi, nə də servis xidməti gözə dəyirdi. İstirahət edənlərə yaxınlaşıb soruşdu ki, girəcəkdəki xəbərdarlıqla xəbərləri varmı? Alınan cavab isə bizi təəccübləndirdi, heç fikir də vermədi, ya elə bildik, reklam lövhəsidir, deyiblər orada çimərlər. 3-4 yaşlı oğluna üzməyi öyrədən gənc anaya isə müxbirlər məsləhət görüblər ki, uşağını bu çimərliyə gətirməsin, bağırsaq çöpü və başqa xəstəliklər tuta bilər. Anası cavab verir ki, dənizə gətirməyi həkim məsləhət görüb, amma pullu çimərliklərə getməyə imkanı olmadığından elə girişə havayı olan bu çimərliyə gəlməyə üstünlük verib. Bunlar Azadlıq Radiosunun səhər xəbərətər verişində çatdıracağı qəzetlərin izmalıdır. Bugün cəmisi Yeni Müsavat və Futbol Plus qəzetlərimizdə var. O qəzetlər işığı zöyürüb, dünən bazar günü olduğuna görə. Və bugünkü qəzetlər nədən yazdı, onu da bildiniz.
Amma xəbərətərdən ayrılmasız biləcəksiniz ki, Azərbaycanın sürətli inkişafını, büdcəsini bu inkişafa uyğunlaşdıra bilməyənlər necə yaşayır?
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
101.7 FM-də Xəbərətər davam edir. Azadlıq Radiosunun səhər verişini bayaq dediyim kimi hər səhər 8-dən 9-a kimi Azərbaycanın hər yerindən də dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və 1296 tezikləri ilə.
Bu səhər həm orta dalğada həm DFM-də saat 8-dəki bu xəbərətərdən sonra siz həm də iz proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Səhər xəbərətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
İş proqramı İz Mədəniyyət Həftəsinin Sevda İsmayılının hazırladığı verilişdir. Amma Sevda İsmayılı bu gün Can Bakıda da 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun efirində olacaq. Bakı sakinləri necə qidalanırlar sualına cavab axtaracaqlar.
İdili isə xəbərətərdə söz verdiyimiz kimi Azərbaycanın inkişafından danışırıq. Rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycan dünyanın ən sürətli inkişaf edən ölkəsidir. Rəsmi rəqəmlərə görə bu inkişaf yoxsulluğun azalmasında da özünü göstərir. Amma belə meyxanalar da hələ aktuallığını itirməyib.
Elə bir zamandı ki, lap adamın ağlı çaşır. Kasıb dükan bazara çox ehtiyatla yanaşır. Qurub nə borcu kalan nisiyələri başdan aşır. Utanır üzvura tezdən gedə yalvara kasıb. Ay günü qara kasıb, dərdi və yox çara kasıb. Qayğıva yoxdur qalan, qalmısan avara kasıb.
Statistika və reallıqlar arasındakı fərqlər nədən yaranır? Niyə Azərbaycanın sürətli inkişafına adi vətəndaşlara ayaq uydura bilmirlər? Bunlardan Aygün Muradxanlı danışacaq.
2005-2006-cı illərdə Azərbaycan iqtisadi artım səviyyəsinə görə dünya lideri olub. Rəsmilər bu göstəricini insanların rifah halının yüksəlməsinə təsir edən önəmli amil sayır. Amma bu cür nikbin əhvalı bölüşən adama ən azı Bakıda az rast gəlmək olar. Mənim söhbət etdiyim Günayın ailə dramı isə yoxsulluqla üzləşmiş vətəndaşın müdafiəsi üçün sistemin az qala olmaması qənaətini yaradır. Günay əslində qəhrəmanımın şərti adıdır. Utandığından gerçək yadının çəkilməsini istəmədi. Onun dediyinə görə həyat yoldaşını və bacısını itirəndən sonra 4 az yaşlı uşağı tək böyütmək gerçəkliyi ilə üz-üzə qalıb. Onun durumunu gərginləşdirən həm də evsizlikdir. Yaxın qohumları arasında da ona yardım edə biləcək kimsə yoxdur. Ölkədə ipoteka kreditlərinin verilməsinə başlanması onun ümidlərini artırıb. Ancaq şərtlərin həddən artıq ağırlığı bu ümidləri də öldürüb. Ünvanlı sosial yardım almaq üçün də dəfələrlə müraciət etdiyini deyir. Ancaq indiyə qədər müavinət ala bilməyib. Bu il yanvarın 6-sında enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin artırılması ilə başlanan bahalıq isə onun həyatına dözülməz həddə çatdırıb.
Mən bunu sözlə ifadə edə bilmərəm ki, mən hansı çətinliklərdən keçirəm. İnanın ki, mən ancaq səhərdən axşama kimi çarpışıram. Hansı işin öhdəsindən olursa olsun, hətta hərdən uşaqlar mənə deyir ki, 5-50 yapışmışsan işlərdən, mən bunların hamısının öhdəsindən gəlməliyəm. Heç bir yardım almamışam. Məktubla müraciət eləmişəm aidiyyət orqanlara və Milli Məclisə də. Cavab gəldi ki, məktubunuzu almış. Vəssalam. Amma yenə də ümid eləmirəm. Çünki problemlər o qədər də həllini tapmır. Mən bilirəm ki, get-gələ çox salacaqlar. Baxılacaq, baxılmayacaq, məlum deyil. Ona görə bilmirəm. Yorulmuşam artıq problemləri çözməyə.
Hökumətin 2006-cı ilin yekunları ilə bağlı parlamentə təqdim etdiyi hesabatda yoxsulluğun azaldılması üzrə 3 il öncə qəbul edilmiş dövlət proqramının uğurla davam etdirildiyi qeyd edilib. 2002-2005-ci illərdə ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi 49%-dən 29,3%-dək azalıb. 2006-cı ilin sonunda isə onun səviyyəsi 20,8%-ə düşüb. Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının rəhbəri Hadi Rəcəbli bu tendensiyanın davam etməsi üçün ölkədə əlverişli mühit olduğunu deyir.
Minimum əmək haqqının, minimum pensiyaların, minimum müavinətlərin yaşayış minimumuna yaxınlaşdırılması. Ücədə yanılan profisiyyət imkanları arda-arda bu minimum rəqəmlərin də yüksəldilməsi gözlənir. Təxminən 2008-ci ildə Azərbaycanda minimum əmək haqqının yaşayış minimumuna bərabərləşdirilməsi nəzərdə tutulub. Bugün Azərbaycanda 20% yoxsulluq mövcuddursa, biz haradasa gələn ilin sonuna bu yoxsulluq həddinin lap kiçik bir rəqəm üzərində dayanmağını gözləyirik. Haradasa bu 3-5-7% arasında olabilir.
İqtisadçı Anar Xanbəyli Azərbaycanda yoxsulluq həddinin belə sürətli enişinin gerçəkliklə uyuşmadığını deyir. Onun fikrincə yoxsulluğun aradan qaldırılması bir sıra ciddi faktorlarla bağlıdır.
Bu nə qədər inkişaf edib edilməməsi faktor kimi əsləyir. Üstəlik, su təhsilatıdır, qaz təhsilatıdır, ışıq təhsilatıdır. Bu məsələlər də bu faktorlarda çox kəskin təsir edən amillərdir. Bir misal kimi yəni, onu qeyd edəm. Tanki Bakıda ayda 80 manat məvaziklə alırsa, onun amma evində ışığı da var, suyunda daimi var, qaz təhsilatı da var. Bunun xərcləri yüzür olacaq. Amma rayonda yaşayan adam həmən o məvacibi alan, suyu olmayan, qazı olmayan, ışığı olmayan insanın həmən bunları təmin olmaq üçün əlavə xərc çəkəcək.
Dünya Bankı 2000-ci ildən yoxsulluğun müəyyənləşdirilməsində səhiyyə, tibb, informasiya və başqa xərclərin də nəzərə alınmasını əsas götürərək, keçmiş sosialist ölkələrində yoxsulluq həddinin bir sutka üçün 4,3 dollar götürülməsini tövsiyə edib. Azərbaycan hökuməti yoxsulluq həddini Dünya Bankının bu tövsiyəsi əsasında müəyyənləşdirsə, yoxsulların statistikasında önəmli dəyişiklik baş verəcəyi şübhəsizdir. Çünki Azərbaycanda cəmi 50 manat olan minimum əmək haqqı ilə dolanmağın mümkünsüzlüyünü məmurlar özləri də yaxşı bilir.
Aygün Muradxanlı idi bu.
Bizdən ayrılmasanız biləcəksiniz ki, musiqiçilər yanan dünyanı necə söndürmək istədi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dünya yanır və yanacaq, bunu alimlər deyir. Amma biraz məcazi mənada söhbət qlobal istiləşmədən gedir. Və alimlər deyirlər ki, insan təbiəti ziyan vurmaq ilə indiki kimi davam eləsə, günəşin ziyanlı şüaları və istilərə sinə gərməli olacaq.
Alimlər bunu artıq 30 ilə yaxındır ki, deyirlər. Amma indi dövlətlər nəsə eləmək haqqında elə indi-indi düşünməyə başlayır. Amma musiqiçilər artıq özləri yanan dünyanı xilas eləməyə qalxıb və ötən həftə sonundan ilk yanğın söndürmə aksiyasını keçiriblər də. Düzdür, biraz başqa cür aksiya olub. Üsalə Əlbəyli danışacaq.
Qlobal istiləşməyə qarşı mübarizə adı altında 8 şəhər yanan yer kürəsi adlı konsert keçirir. Festivalın məqsədi insanların köməyi ilə yaşadıkları ölkələri qlobal istiləşmənin qarşısını almaq üçün müəyyən addımlar atmağa çağırmaqdır. Yanan yer kürəsi adlı tədbirlər əvvəlcə İyulun 7-sində Sidney'de və Tokyo'da keçirilib. 8 şəhərdə Tokyo, Şanxay, Hamburg, London, New York və Johannesburg'da açıq havada keçiriləcək tədbirlərin məqsədi 7 qitəni 24 saat ərzində bu problemin həllinə cəlb etməkdir. Tədbirin prodüseri Kevin Wolf festivalda iştirak edəcək ifaçılar haqqında bunları deyir.
Biz Madonna, The Police Group, Genesis, Bon Jovi, Kelly Clarkson, The Black Eyed Peas Group, Lenny Kravitz, Red Hot Chili Peppers, Linkin Park'ın da imzaladığı 150 sənət toplamışıq.
Şənlikdə video görüntü vasitəsilə Antarktidanın tədqiqat bazasında çalışan Britaniyalı mütəxəssislərin həvəskar dəstəsi ilə bağlantı olacaq. Dünyanın ən böyük mahnı festivalı olan bu tədbirləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş vitse prezidenti Al Gore dəstəkləyir. O əvvəllər də bu problemlə çox məşğul olub. Al Gore özünün akademiya mükafatı qazandığı sənədli filmində sübut edir ki, insan öz fəaliyyəti ilə yer kürəsinin temperaturunun artmasına və hava dəyişikliklərinin təhlükəyə çevrilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. Keçmiş vitse prezident bu konsertlərin təsir qüvvəsinə nə üçün inandığını belə izah edir.
Bir Afrika atalar sözündə deyilir ki, əgər tez getmək istəyirsənsə tək get, əgər uzağa getmək istəyirsənsə kiminləsə birlikdə get. Bizim isə uzaq yolu tez getməyə ehtiyacımız var. Bu tədbirlər bütün dünyada hamının eyni vaxtda kömək edin, zəngə cavab verin, hərəkət etmək vaxtıdır, kəlmələrin eşidəcəyi bir günü göstərir.
Festivalda 100-dən çox pop ulduzun 9 şəhərdə konsertlə çıxış etməsi planlaşdırılır. Sidneydə və Tokyoda keçirilən birinci şouda Rihanna və Barbadosdan olan xarici popstar iştirak edib. Planlaşdırılan tədbirlərdə enerjinin və ətraf mühitinin mühafizəsi ilə bağlı qısa metrajlı filmlər və məlumatlar paylanacaq. Şanxayda keçiriləcək növbəti şou proqram daha sonra Johannesburgda, Hamburgda, Londonda, Rio de Janeiro'da, New Jersey'də və Washington'da davam edəcək. Təşkilatçılar ümid edirlər ki, tədbirlərə 2 milyarda yaxın adam cəlb edə biləcəklər. Bura həm festivalda özü şəxsən iştirak edənlər, həm televiziya, həm də internet vasitəsilə baxanlar aiddir. Skeptiklər isə müğənniləri də bu tədbirə qatan təşkilatçılar istedadçıların bu təşəbbüsünü tənqid edirlər. Onların fikrincə bədxərc vərdişləri ilə məşhurlaşan pop ulduzların bu problemin həllində heç bir rolu ola bilməz. Məsələn, London konsertinə başçılıq edən Madonna öz geniş evlərini qorumaq üçün xüsusi maşınlar, səyahətlərini təşkil etmək üçün isə şəxsi təyyarə saxlayır. Lakin təşkilatçılar ümid edirlər ki, ifaçıların ətraf mühit haqqında hətta ən kiçik informasiyası belə insanların şuuruna təsir edə bilər. Təşkilatçılar onu da qeyd edirlər ki, bütün tədbirlərin yekunu kimi ayrılan karbon qazının həcmini də hesablayacaqlar. Daha sonra havadakı karbon qazının azaldılması üçün yeni ağaclara keçəcəklər.
Müsalə Əlibəyli bu xəbər ətərin bugün sizə çatdıracağı sonuncu reportajı idi. Verilişimizin axırında xəbərlərin icmalını xatırlatmazdan öncə isə hava durumuna da nəzər salaq.
İndi Abşeronda yağış yağır. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava buludlu olacaq, qısa müddətli yağışlar yağa bilər. Xəzərə əsəcək havanın temperaturu 25-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında şimşək də çaxacaq, yağış da yağacaq, leysan və dolu da ola bilər. Şərq küləyi əsəcək, rayonlarda temperatur 17-dən 32 dərəcəyə qədər dəyişəcək.
İyulun 7-si axşamdan başlayan Bakıda və Azərbaycan rayonlarındakı qeyri-sabit hava iyulun 12-sinə kimi davam edəcək. Bu vaxtlarda şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, bəzi yerlərdə leysan və dolu da düşə bilər. Temperatur 5-8 dərəcə enəcək, necə ki, eni bindi və şimal-qərb küləyi güclənəcək.
Və indi də verilişin sonunda Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının rəhbəri René van der Linden deyib ki, müxalifət hər cür cəmiyyət üçün son dərəcə əhəmiyyətlidir.
Pakistanda Lal Məscidə qərar tutan müsəlman din xədimi hökumətə yaraqlara hücum fikrindən daşınmaq üçün axırıncı çağırış edib.
Kosova Partizan müharibəsinin veteranları deyirlər ki, əhalət Serbiyadan ayrılmazsa onlar yenidən silah əl atacaqlar.
Və Əfqanistanın narkotiklərlə mübarizə naziri istefa verdi.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycanın səfəri çərçivəsində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının rəhbəri René van der Linden görüşlərə başlayıb. Dünən o bir sıra qeyri-hökumət təşkilatlarının, siyasi partiyaların və media nümayəndələri ilə görüşüb. Bugün isə Avropalı diplomat hökumət rəsmiləri ilə görüşəcək. İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudovayn isə bildirib ki, René van der Linden əsasən işgəncələrlə bağlı danışıblar. ANES xəbər verir ki, APO sədri Bakıda keçirdiyi görüşlərin önəmli olduğunu söyləyib. René van der Linden deyib ki, qeyri-hökumət təşkilatları vətəndaş cəmiyyəti ilə müxalifət liderləri ilə uzun müzakirələr aparıb.
Bugün günorta 12-dən etibarən Bakı şəhərində borcu abonentlərinin enerji təchizatı dayandırılacaq. Bu barədə Bakı Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən APO agentliyinə bildiriblər. Bununla bağlı cəmiyyətdən deyib ki, Bakı şəhərinin 11 rayonu üzrə bütün borcu abonentlərə xəbərdarlıq edilib və müvafiq bildirişlər artıq təqdim olunub.
Pakistanda Lal Məscidə qərar tutan müsəlman din xadimi Əbdülrəşid Qəzni deyir ki, onlar Pakistan hökumətinə məscidə gizlənən yaraqlara hücum fikrindən daşınmaq üçün axırıncı çağırış edirlər. Bu hökumətin məsciddəkilərə təslim olmaq üçün axırıncı xəbərdarlığına cavab idi. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf bildirmişdir ki, yaraqlar təslim olmasalar qətlə yetiriləcəklər. Məsciddə olan dindarlar ölkənin şəriət qanunları ilə idarə olunmasını istəyirlər.
Kosovo partizan müharibəsinin veteranları deyirlər ki, əgər əyalət Serbiyadan ayrılıb müstəqil olmasa onlar yenidən əllərinə silah alacaqlar. Onlar Kosovo parlamentinin müstəqilliyi elan eləməyə və regiondakı beynəlxalq təşkilatları, xüsusən də BMT-ni bu prosesə mani olmamağa çağırıblar.
Əfqanistanın narkotikala mübarizə naziri Həbibullah Qadiri istifa verib. Ölkə rəsmisi General Xodaydanın dediyinə görə, nazir istifa ərizəsini 5 gün bundan əvvəl ölkə prezidentinə təqdim edib. Onun nazir olduğu dövrdə Əfqanistanın narkotika istehsalında artım müşahidə olmuşdu. Keçən ölkədə narkotik istehsalı bütün dünyada olan narkotik istehsalının 90%-ni təşkil edirdi.
Və Yaponiyanın maşın istehsalçısı olan Nissan 2009-cu ildə öz istehsalına Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində yeni zavodda başlaya bilər. Rusiya baş nazirinin birinci müavini Sergey Ivanov deyib ki, Nissanın Rusiyaya gəlişi onu göstərir ki, Rusiya böyük kapital qoyulması üçün etibarlı ölkədir.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərləri idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik. Amma dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun verilişləri iz proqramı ilə davam edəcək.
Bu verilişdən sonra xəbər ətər yenə sizinlə olacaq. 101.7 FM-də saat 9-da qonağımızla Azərbaycan-Amerika arasındakı danışıqlardan biz də danışacağıq. Bu suallarla bağlı Azərbaycan Avroatlantik Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti Zülfəddin Əkbərlə söhbət eləyəcəyik. Bir daha xatırlayıram, saat 9-da ancaq 101.7 FM-də efirə gedən verişlər. Azadlıq Radiosunun canlı verişləri isə xəbər ətərlə bitməyəcək. Günorta saat 12-də bu dalğada Sevda İsmailli Can Bakı ilə qonağımız olacaq. Bakı sakinləri necə qidalanırlar sualına cavab axtaracaq.
Hələlik isə bu xəbər ətərdə sizdən ayrılırıq. Bu 35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz idi. Şəhla Sultanova
və İlkin Məmmədov, sağ olun, saat 9-da görüşərik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Dolay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux Ağa Qayıbova həsr olunur. Uçmayan heç kəs göylərin yaraşıq və gözəlliklərini anlaya bilməz. General Əlağa Şıxlinskinin bu sözləri dolayı da olsa öz yetirmələrindən birinə Paroşik Fərrux Ağa Qayıbova aid deyil.
O yollar səni besnəvan qaytarar, qaytarar.
Vurtut 25 il yaşasa da o səmanın dadını çıxarmağa macal tapdı. Söhbət elə bir kəsdən gedir ki, nəsil ağacında qüdrətli alimlərin, mahir həkimlərin, şöhrətli hərbçilərin və hətta ilk qadın şəfqət bacısının, ilk qadın piyanoçunun adı var. Fərrux ağa da bir ilkə imza atıb, ilk azərbaycanlı təyyarəçilərdən olub.
Cənab leytinant, ay ver mənə leytinant.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin təşəbbüs və yardımlarıyla məhz bu ilkin Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək qəm yemə, qəm yemə.
Birincisi, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Hələ kimliyini söyləmədən, bilək görək düşmən nə vaxt məni yöydü bu qəhrəmanı? Şəmistan Bey.
Bizim ilk səmah şahinimiz, təyyarəçimiz Fərrux Ağa Qayıbov elə bir qeyri-adi qəhrəmanlıq göstərib ki, Birinci Dünya müharibəsində onu öyməmək qeyri-mümkündür. Nəinki özümüz, yaxud Rus imperiyasının əskər və zabiti hakimiyyəti, eyni zamanda almanlar da öydülər onu. Ona görə öydülər ki, təsəvvürləyin ki, tək başına bunun təyyarəsi, İle Morimis 16 təyyarəsi, 4 alman təyyarəsinə qarşı vuruşubdur. İkisi Fokker tipli, ikisi isə Albatros tipli. Demək, tək başına İle Morimis təyyarəsi vurub almanların 3 təyyarəsini yandırıb. Dördüncü bunu vurub, bu da dördüncünü vurubdur. Və o vaxtı ərazicə indiki Belarusiyanın Borunu qəsəbəsi, o vaxt ərazicə almanlar tərəfdir. Və hər iki təyyarə, almanların da təyyarəsi, Albatros təyyarəsi İle Morimisdə yanıb həmin Borunya qəsəbəsində yerə inibdir. Kilsənin yaxınlığında, kitabda mən göstərmişəm, yanıb yerə düşmə momenti çəkilib o vaxt saxlanılıb.
Yəni, şəkli-şəkli.
Bəli, fotoşəkil.
Fotoşəkil, maraqlıdır, bəli.
Məsələ burasındadır ki, almanlar bu qeyri-adi qəhrəmanlığı yerdən müşahidə eləyirmişlər. Və bu müşahidə əsasında ki, görüblər ki, 4 təyyarəni yandırdı, özü də həlak oldu. Onda Apisaniya Podvig Fərrux Ağa Qayıbova, əlbəttə bu almanca olubdur, sonra çeviriblər bunu. Bunun qəhrəmanlıq yolunu yazıb atıblar Ruslar tərəfə, qərib cəbhəsinə, Magilyov tərəfdə və ondan salamat qalan müəyyən əşyaları da atıbmışlar Fərrux Ağa Qayıbovun və onun heyətindən qalan əşyaları. Gör, almanlarda insanpərvərliyə fikir verirsinmi? Və yazıblar orada ki, biz həmin şahini təyyarəçiləri düşmən də olsalar şərəflə dəfn eləyib yaylım ataşı attıq üstündən və dəfn eləyiblər. O vaxtdan qalıb illər keçdi, 90 3 ildən sonra, elə ki Sovet totalitar rejimi dağılandan sonra, Almanlar gəliblər orada, bunlardan başqa da Alman əskər və zabitlərin bir neçə qəbri olubdur, məzarı olubdur. Onları təmir eləyəndə bu da çıxıb ortaya və onlarda sən demə kitab saxlanılırmış ki, burada kimlər dəfn olunubdur. O kitabla baxıblar, o kitabın əsasında bunun və bunun heyətinin məzarlarını dəqiqləşdiriblər 4 nəfərin və üstündə indi ayrıca o məzarı təmir eləyiblər, hər birinin məzarı təmir eləyiblər, yerini dəqiqləşdiriblər. Yanvar ayında bizə rəsmi məktub gəldi.
Bu ilin?
Bəli, bu ilin yanvar.
2007-nin.
2007-ci ilin yanvar ayının axırlarında bizə rəsmi məktub gəldi, həmin məktub məndədir. Məktub gəldi ki, İgid Azərbaycanlı oğlu Fərrux ağa, Məmmədkərim ağa oğlunun məzarı tapılmışdır. Birinci Dünya Müharibəsində 1916-cı il sentyabrın 12-sində qəhrəmanlıqla həlak olmuşdur. Və o məzarı Almanlar təmir elədilər. İndi mayın 18-dən Belarusiya Tarix Akademiyası yazmışdı. Bu məktubu yazıb. Niyə Belarusiya yazıb? Həmin yer uzun müddət Belarusiyanın ərazisində olub. Sonralar Birinci Dünya Müharibəsindəki Almanlar məğlub oldular. O torpaq Belarusiya məxsus olub. Sadəcə olaraq Almanlar indi gəlib Sovet hökumətindən, daha doğrusu Rus hökumətindən icazə alıb bu məzarları öz məzarları ilə bir yerdə təmir eləyiblər. Yazıblar ki, məktubda ki, mayın 18-dən 22-sinə qədər Fərrux ağa Qayıbov və onun heyəti haqqında biz ayrıca pres konferensiya keçirəcəyik. Həm də beynəlxalq əlaqələrlə bağlı elmi şurada keçiriləcəkdir. Bu şuradan sonra isə həmin məzarının üstündə abidə açılacaqdır. Təyyarə abidəsi qoyulacaqdır. Xahiş edirik, siz də gəlib iştirak edəsiniz. Və bu kitab o dövrə qədər hazırlandı, hazır oldu. Təəssüf ki, mən kimə müraciət elədimsə, hara müraciət elədimsə, maliyyə olmadığına görə mən gedə bilmədim. İndi məsələ burasındadır ki, bir ümid də var. Nədir o ümid? Bayaq qeyd elədim ki, Fərrux ağa qayıb 1916-cı il sentyabrın 12-si də həlak olubdu heyəti ilə bir yerdə. Bəlkə imkan düşdü, maliyyə olsa, Allah qoysa, mənim ən böyük arzum odur ki, xalqımızın ilk səma şahini, qəhrəmanının məzarını ziyarət eləmək sentyabrın 12-sində planlaşdırmışam.
İmperiya öz sonuna çata-çatda Fərrux ağa Qayıbova ölümündən sonra dalbadal iş ordeni verildi. 1917-ci il yanvarın 26-sında 2-ci dərəcəli müqəddəs Anna, qılınçla birgə. Martın 14-də 3-cü dərəcəli müqəddəs Anna, qılınç və lentlə birgə. Və martın 25-də 4-cü dərəcəli müqəddəs Georgi ordenləri Azərbaycanlı təyyarəçinin qəhrəmanlığını bütün Rusiyaya car çəkdi. Göstərdiyi qəhrəmanlığı öz ölümü ilə əks etdirən hər kəs vətən tarixində əbədiləşdirilməyə layiqdir. Müqəddəs Georgi ordeninin əsasnaməsində belə yazılıb. 1769-cu ildə xanın imperator 2-ci Yekaterinanın təsis etdiyi müqəddəs Georgi ordeni Romanovlar Rusiyası öz varlığına son qoyana dək imperiyanın ən yüksək dövlət mükafatı sayılır. İndi keçək qəhrəmanımızın kimliyinə. Kimdən danışırıq, kimlərdən danışmalıyıq və nədən indiyəcən tanıyıb danışmamışıq?
Məsələ burasındadır ki, Fərrux ağa Qayıbov gözəl bir ziyalı ailədə, ziyalı bir nəsildə, qayıbzadələr nəslində dünyaya gəlmişdir. 2 oktyabr 1891-ci ildə Praporşik Məmmədkərim ağa Qayıbovun ailəsində dünyaya gəlmişdir. Məmmədkərim ağa Qayıbov Molla Əhmədin ailəsində dünyaya gəlib, Zaqafqaziyada məşhur din alimi və ədəbiyyatşünas alim Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin 4 ciltlik Azərbaycan şuarlarının ədəbiyyatı kitabının müəllifidir. 4 ciltlik bu kitabın müəllifinin əmisi oğludur.
Yəni Nigar
xanım
Şıxlinskaya.
Bəli, Nigar xanım Şıxlinskayanın doğmaca atasıdır. Və Nigar xanımla bu əmizadədirlər. Fərrux ağa Qayıbovla Nigar xanım Qayıbova Şıxlinskaya əmi uşağıdırlar. Məsələ burasındadır ki, Fərrux ağa Qayıbovun atası Məmmədkərim ağa da hərbiçi olmuşdur. Taliyə bax ki, o da həlak olanda onun da son rütbəsi paruçik rütbəsi olmuşdur. Qəribə burasıdır ki, hələ Fərrux ağa Qayıbov körpə olanda, cavan uşaq olanda atası Məmmədkərim ağa Qayıbov dünyasını dəyişmişdir. Bəs bunu kim oxutmuşdur? Sual olunur. Oxudan bunu, əvvəl onu deyim ki, əmiləri olub. Yaxşı əmiləri.
Yəni, əmiləri bunu himayə elədi, Fərrux ağanı beləcək.
Məhz himayə eləyən birinci növbədə Səməd ağa Qayıbov idi. Və mən apardığım araşdırmalar nəticəsində məlum olur ki, Səməd ağa Qayıbovun övladı olmayıb. Və ən əsası isə Bunun təyərəçi olmağına səbəbkar məşhur arteriyan Allahı General Əlağa Şıxlinski olmuşdur. Əlağa Şıxlinskinin məsləhəti ilə Səməd Ağa Qayıbov bunu aparıb Tiflisdəki kadet korpusuna, yəni zədagan balalarına məxsus hərbi məktəbə qəbul etdirmişdir. Təsəvvürləyin ki, 1910-cu ildə Fərux Ağa Qayıbov Tiflisdəki kadet korpusunu əla qiymətlərlə bitirdi. Bu nəsildə qəribədir, Sevda xanım. Bunlarda zəif oxuyan elimir ki, yox,
yazılır. Mən də çox təəccüblənirəm.
Statına, qəribə doğrudan elə. Bunlar sabahlıydı. Məsələn, Abdülkərim Ağa Qayıbov olub məşhur riyaziyyatçı. İki cilt demək astronomi kitabı, Zilhiccə adlı kitab yazıbdır. Baxırsan ki, bu dəriymiş bu. Və 1910-cu ildə ona qayıdıram. Fərux Ağa Qayıbov elə ki, zadagan balalarına məxsus Tiflisdəki kadet korpusunu bitirdi. Əlağa Şıxlinskinin yenə məsləhəti ilə özü Əlağa Şıxlinski götürüb bunu Peterburqa aparır. Peterburqda Konstantin Artilleriya məktəbi var idi ki, orada şöbə var idi. Təyyarəçilər üçün ayrıca şöbə var idi. Əlağa Şıxlinski bunun arzusuna əməl eləyərək həmin fakültəyə qəbul elətdirir. Qəbul etdirdəndə ki, bu əla qurtaran uşaqdır. Sadəcə olaraq buna dayaq olub himayəçilik eləyibdi. Kətdən gəlmiş uşaq Peterburq kimi böyük şəhərdə itibata da bilərdi. Amma sənədlər cəmi cümlətən 25 yaşından ay yarım artıq yaşayan Fərux Ağa Qayıbovun sənədləri, onun fəaliyyəti, onun konspekt dəftərləri göstərir ki, bu heç də əldə ayaqda içi basam oğlu oxşamırmış. Təsəvvürləyin ki, bu adam Peterburqda təhsil alanda orada o vaxtı Azərbaycan ziyalıları çoxluq təşkil edirdi. Azərbaycan ziyalıların orada ayrıca cəmiyyəti vardı. Azərbaycan həmyerliləri cəmiyyəti. Cəmiyyətin adı belə idi. Mənim yadımdadır ki, Faris bəy Vəkilov, rəhmətli topoqraf general İbrahim Ağa Vəkilovun oğlu danışırdı ki, həməşə deyir, mənim həmkəndlim, bunlar bir kətdən olublar, hətta tanış deyildilər. Və tez-tez deyir, həmin cəmiyyətə gələrdi. Həmin cəmiyyətin sədr müavini Faris bəy Vəkilov olub. Sədr isə bir müddət Əli Heydər Qarayev olmuşdur. Və oradan tanışlıq olub. Qəribə burasıdır ki, sonralar da mən arxiv sənədləri arasında onun vəsiqəsini tapdım. Fərux Ağa Qayıbovun vəsiqəsini ki, həmin cəmiyyətə üzv olub o. Həmin cəmiyyətdə üzv olduğuna görə ona üstündə afişa olan Azərbaycan Həmyerlər Cəmiyyətinin buraxdığı 1912-ci ildə orada Azərbaycan Həmyerlər Cəmiyyəti konsert veriblər. Rəzginqa, qaytağı, cürbəcür havalar, sonra arşın malanandan parça. Məktubaddan parça və o ipək dəsmal arxivdə saxlanılır. Bu dəsmal necə gəlib çıxıb? Və üstündə də yazılıb ki, bu dəsmal ilk aviator. O vaxt o söz, təhərrüt söz bizdə yox idi. İlk aviator Fərux Ağa Qayıbova məxsusdur. Və məlum oldu sonralar ki, Zülfqar müəllim var idi, Allah rəhmət eləsin. Zülfqar müəllim dedi ki, həmin dəsmalı qoruyub saxlayan Əlağa Şıxlinski olubdu. Əlağa Şıxlinski onu övladı qədər istəyirdi. Və qəribə burasıdır ki, Əlağa Şıxlinski bu qədər danışdığım kimi ona himayədarlıq elədi. Həm Tiflisdə oxumasına, təhərrütçilik fakültəsində, həm Peterburqda oxumasına və xidməti işdə də, sonra Birinci Dünya müharibəsi başlayanda da bunlar eyni cəbhədə, yəni qərb cəbhəsində Mogilyov, Belarusiya, Krevo əməliyyatı deyirlər, məşhur əməliyyatdır. Krevo əməliyyatında hər ikisi Əlağa Şıxlinski düzdür, 10-cu ordunun komandanı kimi, böyük şəxsiyyət idi. Bu isə təyyarəçi kimi iştirak edib. Mən orada Əlağa Şıxlinskinin xatirələrinə siz diqqətlə fikir versəniz, görərsiniz ki, yazıb ki, kim yerin əsrarəngiz təbiətini görmək istəyirsə havaya çıxsın, təyyarədə uçsun. Və özü də deyir ki, mən cəbhəni öyrənmək üçün təyyarəyə çıxdım. Onda gördüm ki, səmadan, ənginliklərdən
yer nə qədər gözəl görünür. Bəli, bəli, xatırlayıram onun xatirələrini.
Bəlkə də Allah bilir Fərux Ağanın təyyarəsində uçubdu. Və qəribə burasıdır ki, yeganə azərbaycanlı o vaxtı 1914 16-cı illərdə yeganə azərbaycanlı Əlağa Şıxlinskidir ki, Fərux Ağa Qayıbovun qəhrəmanlığının şahidi olubdu.
Fərux Ağa Qayıbov, Teymur Xan Əfşar, Firunun Mirzə Qacar, Mahmud Mahmudzadə, Teymur Mustafayev, Əli Hüseyn Dadaşov, Məlik Mikail Mirzə, Əsəd Əliyev, Əhədəli Əjdər Hüseynzadə. Bu adları unutmayın. Bitmək bilməyən göylərə Azərbaycanın adını yazan ilk səma şahinləri onlardır.
Bəs
Fərux ağa Qayıbovdan nə qalıb Şəmsan bəy? Harda qalıb? Xatirələrini kimlər yaşadır indi?
Fərux ağa Qayıbovdan yaxşı nəsil qalıb. İftiharla qeyd edirəm ki, Qayıbovlar nəsli bilirsiniz ki, çox ziyalı nəsildir. Xüsusilə Azərbaycan maarifində çox görkəmli oğullar verib. 17 nəfərə yaxın Qayıbovlar qor seminarisini bitiriblər. Bayaq adını çəkdi belə Əhməd ağa Qayıbov, Hacı Rəhim ağa Qayıbov, İbrahim ağa Qayıbov, İbrahim əfəndi deyiblər sonralar ona. Qor seminarisinin açılmasının səbəbkarı da Mirzə Hüseyn əfəndi Qayıbzadə olubdur. 1879-cu ildə böyük dramaturq Mirzə Fətəli Axundovla birgə. Ümumiyyətlə Qayıbovlar nəslində cəmi cümlətan iki hərbiçi olur. Bayaq adını çəkdiyim riyaziyyatçı məşhur riyaziyyat alimi Əbdülkərim ağa Qayıbov Molla Nəsrəddin jurnalı yazır ki, ilk dəfə Peterburqda Azərbaycan dilində teatrın səslənməsi Əbdülkərim ağa Qayıbovun demək xidmətidir. Bu tarix bundan qaçmaq olmaz. Bahadır bəy Qayıbov Azərbaycanlı kimi demək 1879-dan anadan olub 1949-cu ildə dünyasını dəyişib. Ondan başqa bu nəsildən çoxlu həkimlər də olubdur. Məsələn Fərux ağa Qayıbovun böyük qardaşı, atasının adı qoyulan Məmmədkərim ağa Qayıbov, o da əməkdar həkimdir. Müsavat dövründə olubdur. Səhiyyə nazirinin muavini. İkisinin bir yerdə şəkil də var, kitabda vermişəm. Mən onlar hamısı Xarkovda təhsil alıblar.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərux ağa Qayıbova həsr olunur. Uçmayan heç kəs göylərin yaraşıq və gözəlliklərini anlaya bilməz. General Əlğa Şıxlinskinin bu sözləri dolayı da olsa öz yetirmələrindən birinə Paruşik Fərux ağa Qayıbova aid deyil.
O yollar səni besnəvan qaytarar, qaytarar.
Vurtut 25 il yaşasa da o səmanın dadını çıxarmağa macal tapdı. Söhbət elə bir kəsdən gedir ki, nəsil ağacında qüdrətli alimlərin, mahir həkimlərin, şöhrətli hərbçilərin və hətta ilk qadın şəfqət bacısının, ilk qadın pianoçunun adı var. Fərux ağa da bir ilkə imza atıb, ilk Azərbaycanlı təyyarəçilərdən olub.
Cənab leytinant Ay ver mənə, leytinan.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirlinin təşəbbüs və yardımları ilə məhz bu ilkin Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Bəs sonralar Demokratik Cümhuriyyət dönəmində necə Şəmistan bəy? Fərux ağanın isə fitri kimlər davam elətdirdi, kimlər hava şahin adını yaşatdı?
Fərux ağa Qayıbovdan sonra bizim şərqdə qurduğumuz ilk Cümhuriyyət hökumətində bir neçə təyyarəçilərimiz olubdu. Onlardan mən ikisinin adını xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, Teymur Mustafayev, bir də Teymur Xan Əfşar. 1919-cu ildə elə ki nazirlik, hərbiyyə nazirliyi yaradıldı. Məktubu ilə o vaxt Azərbaycanda bilirsiniz ki nə hərbi akademiya vardı, nə də ki aviasiya məktəbi vardı. Düzdür, bizdə praporşiklər məktəbi, hərbiyyə məktəbi var idi, hətta hərbi dəmir yolu məktəbi, hərbi felçerlər məktəbi də var idi. Amma təyyarəçilik məktəbi yalnız Zaqafqaziyada, Tiflisdə yerləşirdi. Ona görə 1919-cu ilin iyun ayında Səməd bəy Qayıbov Tiflisdəki Məmməd Yusuf Cəfərovun, bizim səlahiyyətli nümayəndəmiz idi orada, onun adına məktub göndərdi ki, siz öyrənin, görün, Tiflisdəki hava hərbiyyə məktəbinə azərbaycanlılardan qəbul elətdirmək mümkündürmü? Və o da cavab yazıb ki, bəli, mən danışmışam burada, siz adamlarınızı göndərin, burada qəbula gəlsinlər, mümkün olacaqdır. 9 nəfəri Mehmandarov seçib, Teymur Mustafayevi, Şahzadə Firudun bəy Mirzə Qacarı, Əl-Hüseyn Dadaşovu, Mikail Mirzə Mirzəyevi və 9 nəfərdilə bunlar, 9-unu da göndərib ora, bunlar gedib o vaxtı məktəb çox uzun olmurdu, yəni ki, müddət çox olmurdu. Çünki ölkə müharibə şəraitində olduğuna görə qısa müddətli kurslar keçirdilər. Bunlar cəmi 4 aylıq kursu bitirəndən sonra qayıdıb Azərbaycana gəliblər. Məsələ burasındadır ki, burada az müddət təyyarə fəaliyyət göstərdi, təyyarəçilər fəaliyyət göstərdilər. 1920-ci ilin apreli gəldi. Apreli gələndə bunları qəbul elədilər. Yalnız
Teymur xan əfşarı qəbul eləmək istəmədilər. Sonralar deyir bu getdi mülkü aviasiyada. Yəni Azərbaycan mülkü aviasiyasında işə düzəldi. Bir müddət işləyəndən sonra öz həyat yoldaşını da götürüb İrana gedib. Görüb ki çox incidirlər. Və nə yaxşı ki çıxıb gedibdi sağ salamat. Çünki 26-cı ildə bilirsiniz ki Musavatın gizli təşkilatı aşkar olandan sonra başladılar onları Azərbaycan ordusunda olub qalan zabitləri də bir-bir dənləyib sürgün və güllələməyə və eyni zamanda 1926-cı ildə demək heç bir yana getməyən Teymur Mustafayevi Prom Partiya, yəni Sənaye Partiyasının şpiyonu kimi, casusu kimi şər atıb həbs elədilər. Salavetska adalarına sürgün elədilər. Eyni zamanda Əl Hüseyn Dadaşovu da, Malik Mirzə Mikayilovu da və hamısını demək olar ki məhv elədilər. Və qəribə burasıdır ki, Salavetska adalarında sürgün olunan ən yaxşı təyyarəçilərdən bir Fərux Ağadan sonra Teymur Mustafayev olubdu.
Fərux Ağa Qayıbov, Teymur Xan Əfşar, Firunun Mirzə Qacar, Mahmud Mahmudzadə, Teymur Mustafayev, Əli Hüseyin Dadaşov, Məlik Mikail Mirzə, Əsəd Əliyev, Əhədəli Əjdər Hüseynzadə. Bu adları unutmayın, bitmək bilməyən göylərə Azərbaycanın adını yazan ilk səma şahinləri onlardır.
Və sonda Şəmsan bəy, kitab necə yarandı və gün işığına çıxdı?
Kitab yaranmağı, o məktub ki dedim ki Belarusiyadan gəldi.
Bəli.
Mən müraciət elədim. Kimə müraciət elədim mümkün olmadı. Sonra elə oldu ki bu nəslin nümayəndəsindən biri Fuad bəy mənə telefon açdı. Dedi ki eşitmişəm belə bir şey var. Dedim bəli. Dedi onu mən öz köməyimlə, öz bacarığımla çalışacağam olsun. Və hər iki dildə kitab yığılıb hazırdım. İndi rus dilində olan əvvəla çap olunubdu. Allah qoysa gələcəkdə də Azərbaycan dilində olacaqdı. Və biz təəssüf ki oraya getməyi planlaşdırmışdıq. Gedə bilmədi. İndi ümid qalıb sentyabrın 12-sinə görək Allah qoysa nə olur. Mən əlbəttə sizin efir vasitəsilə Fuad bəyə o nəslin nümayəndəsi kimi təşəkkürümü bildirirəm ki 93 ildən sonra öz ulu babalarından birinin qəhrəmanlıqla həlak olmuş ulu babalarından birinin haqqında Azərbaycan ordusuna belə bir məlumatı çatdıra bildik.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin təşəbbüs və yardımları ilə Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək.
Mənə belə gəlir ki, belə bir şahini unutmaq heç cür mümkün deyil. Çünki onun o qıssa ömrün şöhrətidir. O ömür ki, onu unutmaq qeyri-mümkündür. Sizi inandıram, bu əgər olsaydı bu qonşularımızın oğlu, qeyri-millətin oğlu, ona çoxdan təyyarı ilə bir yerdə abidə qoymuşlar ki...
Mən bilirəm ki, Qazaxda deyirsən, onu abidə qoyur.
Pavel Kutakov, aviasiya marşalı, 1971-ci ildə Qazaxdan və Tovuzdan SSR-i Ali Sovetə deputat seçilib. 1974-cü ildə Pavel Kutakov seçiciləri ilə Qazağa görüşə gəlib. Dərhal axsaqqallardan biri deyib ki, bizim belə bir elə oğlumuz olub, Birinci Dünya müharibəsində qəhrəmanlıqla həlak olubdu və onun haqqında heç bir məlumat yoxdur, nə bilim. Nə şəkili də tapıb buna göstərə bilməyiblər. Marşal inanmayıb açığı. Dibi ola bilməz axı. Birinci Dünya müharibəsi sizdən heç əskəri almırdılar, nə bilim, alırdılar. Nəysə, bu seçicilərlə görüşündə deyib ki, mən qayıdıram Moskvaya. Moskvada arxivi yoxlatdıracam. Əgər doğrudan da sizin həmyerliniz Fərux Ağa, Paruçi Fərux Ağa Qayıbov adlı təyyarəçi olubsa da, mən ona bir nişangah qoyduracam. Və sözünə də kişi kimi əməl edeyim. Deputatlıq səlahiyyətindən istifadə edərək, bütün bir təyyarə heykəlini sifariş verirdi. O heykəl Qazaxda dururdu, indi onu da talim deyəcəm. Acınacaqlı haldır ki, Rus aviasiya marşalının bizə havayı bağışladığı təyyarə abidəni də saxlaya bilmədik, apardıq, atdıq arasa.
Mən çox təşəkkür edirəm sizə. 6 ay öncə biz görüşmüşdük, güllələnmiş Azərbaycan generalları kitabından sonra. 6 aydan sonra siz yeni bir kitabla gəldiniz oxucuların görüşünə.
Çox sağ olun.
Mən təşəkkür edirəm.
Qulluğumuzda hazıram. Mən çalışıram indi, Allah qoysa, ilkin hərbiçilər adlı Sevda xanım istəyirəm. Ayrıca bir kitab hazırlamışam. Biraz maliyyə məsələsi çətindir. Kimdir bunlar?
Çox sağ olun. Onda sağ olun. Növbəti ilkində görüşərik.
Allah qoysa. Sağ olun. Qismət olsun.
Ben sənə Ələ yad əldədim yurdumuz, yuvamız bitib tükəndiyim o qan davamı.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux Ağa Qayıbova həsr olunmuşdu.
Bitib tükəndiyim o qan davamı.
Azadlıq Radiosunun İzmədəniyyət proqramı burada sona yetdi. Mənim Hacı Sevda İsmaillı, proqramın səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizlərlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Hoş müjdəli bir savaşdan pay ver mənə, leytinan.